ាទលោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនប្រាប់សំភីគីថៃថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការសហការជាមួយថៃដើម្បីអនុវត្តវិធានការនានាដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានៅកោះសេប៊ូក្នុងគោលបំណងសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញនិងខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងនេះការបញ្ជាក់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនទៅកាន់ភីគីថៃហើយដែលស្របតាមស្មារតីនេះភីគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាការតាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធនិងទៀងទាត់បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការអនុវត្តតាមកិច្ចប្រជុំត្រីភីគីរវាងកម្ពុជាថៃនិងហ្វីលីពីនដែលបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី48នៅកោះសេប៊ូប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅដែលក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យប្រមុខការទូតកម្ពុជានិងថៃពិភាក្សាអំពីវិធានការកសាងទំនុកចិត្តនិងស្វែងរកមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅមុខក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈដោយត្រង់និងបើកចំហពីស្ថានភាពព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការបរទេសសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នេះរួចបន្តថាប្រមុខការទូតកម្ពុជាក៏បានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅជំហររបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងការសម្រេចផ្ដើមប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាលើពីនេះកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភីគីថៃចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយស្មោះត្រង់និងដោយសុចន្ទៈនៅក្លឹមសារទាំងមូលនៃសេចក្តីប្រកាសរួមចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សូមបញ្ជាក់ថានៅមុខជំនួបជាមួយសមាភិកថៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានប្រកាសជាថ្មីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ស្ដីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីការមិនទទួលស្គាល់ការកែប្រែព្រំដែនដោយកម្លាំងឬការបង្កើតស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រមុខការទូតកម្ពុជាក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបន្តការកាប់ទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់យោធាថៃថែមទៀតក្នុងសន្ទរកថាដដែលលោកប្រាក់សុខុនបានគូបញ្ជាក់ចំហររបស់កម្ពុជាដែលនៅតែឲ្យតម្លៃចំពោះសន្តិភាពត្បិតកម្ពុជាធ្លាប់ស៊ូទ្រាំនឹងចំនួននិងទុកវេទនារាប់ស្វាត់មកហើយហើយចំនួនត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈការសន្និការទូតការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់ច្បាប់អន្តរជាតិ
ជនជាតិសាម៉ោ2នាក់ត្រូវប៉ូលីសកម្ពុជាវៀតណាមចាប់ខ្លួនលើករណីបាញ់ប្រហារជនជាតិអូស្ត្រាលីនៅហូជីមិញកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានករណីបាញ់ប្រហារលើជនជាតិអូស្ត្រាលីចំនួន02នាក់នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់បន្ទាប់ពីកើតហេតុនគរបាលវៀតណាមបានបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជនបង្កបានរត់គេចខ្លួនចូលមកកម្ពុជានិងបានស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីនគរបាលជាតិកម្ពុជា ាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជំនាញជាមួយភាគីវៀតណាមនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2026សមាជិកនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំទន់បានសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបុរសជនជាតិសាម៉ង់ 2 នាក់ក្នុងនោះម្នាក់មានឈ្មោះវ៉ាអាវ៉ាអាអាយុ27ឆ្នាំនិងតាហ្វីអាស្ទីវអាយុ23ឆ្នាំនៅចំណុចផ្ទះជួលមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិ3សង្កាត់លេខ2ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង2នាក់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនភាគីវៀតណាមដើម្បីបន្តនីតិវិធីនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋានគោជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាដែលលទ្ធផលប្រតិបត្តិការខាងលើបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានគរបាលប្រទេសទាំងពីរបានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺសំដៅរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិសុខនិងភាពសុខសាន្តរបស់ពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិអគ្គស្នងការដ្ឋានគោបាលជាតិកម្ពុជាបន្តរក្សាគោលការណ៍និងឆន្ទៈមោះមុតលើកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីពហុភាគីទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រប់ប្រភេទសម្ដៅរួមគ្នារក្សាស្ថិរភាពក្នុងសហគមន៍តំបន់និងអន្តរជាតិ
សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតទៅរៀននៅសាលា West Point ជាគោតាកម្ពុជាមិនមែនគោតាថៃទេការបញ្ចេញមតិតកតងនឹងកូតាដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទៅសិក្សានៅសាលា West Point ពីសំណាក់ជនជាតិថៃនេះកើតឡើងជាថ្មីក្រោយសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារមួយនាថ្ងៃទី29ខែឧសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនកាលពី27ឆ្នាំមុន29ឧសភា1999ពីសាលា West Pointបើតាមសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចនិងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់យកកូតាពីប្រទេសមួយថៃទៅឲ្យបេក្ខជនពីប្រទេសផ្សេងមួយទៀតកម្ពុជាទេលើសពីនេះប្រទេសដែលទទួលបានកូតាសម្រាប់បញ្ជូនសិក្ខាកម្មទៅ West Point មិនមានសិទ្ធិផ្ទេរកូតារបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងទេពលគឺអាមេរិកជាអ្នកកំណត់ប្រទេសណាត្រូវទទួលបានហើយត្រូវទទួលបានចំនួនប៉ុន្មានកន្លែងសម្រាប់ឆ្នាំនេះមួយនេះសញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point គឺបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជានិស្សិតយោធាពីកម្ពុជាមិនមែនពីប្រទេសណាផ្សេងទេ
សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះដោយបន្តទៀតថាលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់សម្រាប់បេក្ខជននិស្សិតនាយទាហានបរទេសទៅរៀននៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point គឺត្រូវទទួលបានការធានា Nomination ពីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសរបស់ខ្លួននិងការគាំទ្រendorsement ពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់រូបខ្ញុំគឺនៅឆ្នាំ1995បានទទួលការធានាពីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងការគាំទ្រពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនមែនបានពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅថៃទេដូច្នេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកូតាដែលខ្ញុំបានទៅរៀននៅ West Point គឺជាកូតាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាមិនមែនឲ្យទៅថៃដោយការលើកឡើងនោះទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរុញឲ្យក្រុមអ្នករីគុណនោះទៅបញ្ជាក់ការពិតទាំងនេះជាមួយក្រសួងការពារជាតិថៃឬស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅថៃទៅថាធ្លាប់បានធានាឬផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បេក្ខជនពីកម្ពុជាដើម្បីទៅរៀនជំនួសបេក្ខជនថៃនៅសាលា West Point ឬទេឬក៏អាចស្វែងរកការបញ្ជាក់ផ្ទាល់ពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point តែម្ដងក៏បានលើករណីនេះ
កម្ពុជាតវ៉ាប្រឆាំងទង្វើល្មើសច្បាប់របស់ថៃដែលសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានិងដំឡើងបង្គោលទង់ជាតិក្នុងដីខ្មែរកម្ពុជាបានធ្វើលិខិតវ៉ាថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងការបន្តរំលោភបំពានរបស់ភាគីថៃមកលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដោយពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាយ៉ាងតិចចំនួន36អង្គនៅទីតាំងមួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងឧត្តរមានជ័យព្រមទាំងការដំឡើងបង្គោលទង់ជាតិចំនួន2នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025កងកម្លាំងយោធាថៃបានបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈការសាងសង់សំណង់អចិន្ត្រៃយ៍នានាដូចជាផ្លូវព្រះពុទ្ធបដិមាធំការដំឡើងនិងពង្រឹងរបាំងបិទផ្លូវដោយប្រើទូកុងទ័រណូនិងបន្លាលួសការសាងសង់បង្គោលទង់ជាតិនៅទីតាំងមួយចំនួនព្រមទាំងការរៀបចំសកម្មភាពវប្បធម៌និងទេសចរផ្សេងសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសសកម្មភាពទាំងនេះមិនអាចចាត់ទុកបានថាជាវិធានការរក្សាទីតាំងឈរជើងកងទ័ពនោះទេគឺវាផ្ទុយយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងវិធានការដែលចែងនៅក្នុងចំណុចរមាំងឯនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅ Greece កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ជាពិសេសក្នុងចំណុចទី2និងទី3ចំណុចទី2គឺភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នារសារការឈរជើងនៃកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅទីតាំងបច្ចុប្បន្នដោយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពចល័តកងកម្លាំងបន្ថែមទៀតមិនត្រូវឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាពចល័តកងកម្លាំងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការល្បាតចូលទៅទីតាំងរបស់ភាគីម្ខាងទៀតចំណុចទី3ភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថារាល់ការព្រមព្រៀងក្រោមសេចក្តីប្រកាសរួមនេះមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខណ្ឌសីមាព្រំដែននិងព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាប្រគល់តួនាទីឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនបន្តអនុវត្តការងារវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានកម្មការចម្រុះព្រំដែននិងផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតចំពោះការងារវាស់វែងរងផលប៉ះពាល់ដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅក្រសួងការបរទេសបានសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងជាដាច់ខាតឬការទាមទារទឹកដីជាឯកតោភាគីដោយប្រទេសថៃនោះទេហើយសកម្មភាពដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ឬជំហររបស់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននោះឡើយកម្ពុជាបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃគោរពតាមការប្រញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតជា BC ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវជំនឿនិងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងទំនាក់ទំនងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អតាមបណ្ដោយព្រំដែនរួមរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ TAC
សម្ពាធផ្ទឹមក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យប្រឯកសន្តានមន្ត្រីក្នុងមង្គលការជាការប្រះចាក់ទំនៀមរៀបការរបស់ដូនតាខ្មែរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឲ្យបញ្ឈប់ការរៀបចំកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមនៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យឬប្រើប្រាស់ឯកសន្តានមន្ត្រីរាជការក្នុងពិធីមង្គលការព្រោះខុសទំនៀមទម្លាប់ដូនតាខ្មែរពីបុរាណការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងទាំងពីរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពេលថ្មីនេះមានការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមនិងការប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ខុសនៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យនិងមង្គលការខ្មែរនៅថ្ងៃទី1មិថុនានេះក្រសួងទាំងពីរបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវរួមគ្នាដោយសារឃើញពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រារព្ធពិធីភ្ជាប់ពាក្យកូនចៅមានកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមចង្ដៃហើយមានប្រជាជនខ្លះក៏ប្រើប្រាស់ឯកសន្តានសម្គាល់មន្ត្រីរាជការសញ្ញាស័ក្តិនិងរូបសញ្ញារដ្ឋបាលក្នុងកិច្ចពិធីមួយចំនួននៃថ្ងៃមង្គលការផងដែរក្រសួងជំនាញចាត់ទុកការរៀបចំពិធីបែបនេះប៉ះពាល់ដល់ទម្រង់ដើមនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់ដូនតាខ្មែរពីបុរាណក្រសួងទាំងពីរសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូច្នេះកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមចង្ដៃត្រូវបានរៀបចំតែក្នុងថ្ងៃនៃពិធីមង្គលការតែប៉ុណ្ណោះរីឯកសន្តានសម្គាល់មន្ត្រីរាជការសញ្ញាស័ក្តិនិងរូបសញ្ញារដ្ឋបាលក៏មិនមែនជាសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីមង្គលការនោះដែរទម្រង់ដើមនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរជាពិធីបង្កប់ទៅដោយទស្សនវិជ្ជាអប់រំសីលធម៌និងគុណតម្លៃវប្បធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមជាពិសេសការផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីជាធំទម្រង់នៃកិច្ចនេះមួយត្រូវបានដូនតាខ្មែររៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងពិធីភ្ជាប់ពាក្យនិងពិធីមង្គលការនេះជាការពន្យល់របស់ក្រសួងជំនាញឲ្យលម្អិតពីអត្ថន័យពិធីភ្ជាប់ពាក្យឬស្ដីដណ្ដឹងជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការព្រមព្រៀងគ្នារវាងចាស់ទុំទាំងសងខាងក្នុងការទុកដាក់កូនចៅភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមឲ្យមានគូស្រករនឹងគ្នាក្នុងពេលខាងមុខពិធីភ្ជាប់ពាក្យទំនៀមទម្លាប់បុរាណខ្មែរមានតែកិច្ចចែចូវស្ដីដណ្ដឹងជូនវត្ថុបញ្ចាំចិត្តបំពាក់ចិញ្ចៀននិងពិសាស្លាបញ្ចប់ពាក្យពិសាស្លាភ្ជាប់ពាក្យប៉ុណ្ណោះឯសម័យខ្លួនប្រុសស្រីមិនទាន់ខ្លាយជាប្តីប្រពន្ធពេញលក្ខណៈតាមច្បាប់និងប្រពៃណីនៅឡើយទេចំពោះខ្លឹមសារកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមនឹងចង់ដៃវិញជាការសែនព្រេនដល់ជីដូនជីតាមេបាទាំងសងខាងផ្សំផ្គុំប្រុសស្រីជាប្តីប្រពន្ធដែលមានញាតិមិត្តទាំងសងខាង
បាច់ផ្កាស្លាអោយពោជ័យទទួលស្គាល់ជាប្តីប្រពន្ធស្របតាមប្រពៃណីតរៀងទៅការរៀបចំពិធីភ្ជាប់និងមង្គលការក្រសួងជំនាញសង្កេតឃើញការអនុវត្តរបស់ប្រជាជនមួយចំនួនកន្លងមកមិនស្របតាមលំអានក្បួនប្រពៃណីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃដើមក្រសួងបញ្ជាក់បែបនេះប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បុរាណខ្មែរគ្មានកិច្ចសម្ពាធផ្ទឹមចងដៃនៅក្នុងថ្ងៃស្ដីដណ្ដឹងភ្ជាប់ពាក្យនោះទេលើសពីនេះក្រសួងបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឯកសណ្ឋានសម្គាល់មន្ត្រីរាជការសញ្ញាស័ក្តិនិងរូបសញ្ញារដ្ឋបាលផ្សេងក្នុងពិធីទាំងពីរខាងលើក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងធម្មការក៏បានទទូចទៅដល់ម្ចាស់សំអាងការអាចារ្យអ្នកភ្លេងអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកប្រកបអាជីពពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីមង្គលការទាំងអស់ចូលរួមគោរពប្រតិបត្តិនៅកិច្ចពិធី អាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមលំអានក្បួនច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរក្រសួងទាំងពីរសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធសាធារណជនទូទៅព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនចៅស្វែងយល់ពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងថែរក្សាតម្លៃវប្បធម៌ខ្មែរ
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់មនុស្ស7នាក់បានស្លាប់នៅលើផ្លូវក្នុងពិធីបុណ្យ King Birthday ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងទសវត្សរ៍នេះជាមួយនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យកំណើត King Birthday 7នាក់ដែលជាចំនួនអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ប្រធានស្ដីទីអធិការនគរបាលផ្លូវគោកលោក Peter McKinney បានប្រាប់មុននឹងរិផតថានៅពេលដែលប៉ូលីសទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទដំបូងទៅកាន់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកចូលទៅទីនោះដោយសង្ឃឹមថាវានឹងមិនអាក្រក់ដូចដែលវាអាចទៅរួចប៉ុន្តែជាពិសេសនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនវាកម្របបញ្ចប់វាកម្របញ្ចប់បានល្អណាស់យើងដោះស្រាយនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងការធ្លាក់នេះរួមទាំងមនុស្សដែលបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងបានស្លាប់ផ
ផ្នែកដ៏លំបាកបំផុតដែលប្រកបណាស់គឺការគោះទ្វារឲ្យប្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេថាមិនមកផ្ទះវិញទេចំនួនអ្នកស្លាប់បណ្ដោះអាសន្នគឺជាចំនួនអ្នកស្លាប់ខ្ពស់បំផុតតាមផ្លូវក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ King Birthday ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដែលមានមនុស្ស11នាក់បានស្លាប់មនុស្ស3នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុនៃការធ្លាក់រថយន្ត2គ្រឿងនៅលើផ្លូវ State Highway 1ក្បែរ Waiuku កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមនុស្ស2នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ពេញមួយយប់ថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងឧបតិហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តតែមួយនៅលើកោះ Waiheke និងនៅ Wairakei ភាគខាងជើងនៃ Taupo មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចគ្នានេះផងដែរនៅ Taupo មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់មុនម៉ោង 6:30 នាទីនាល្ងាចថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីឧបតហេតុរថយន្ត2គ្រឿងហើយមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្ត2គ្រឿងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្របនៅលើផ្លូវ Highway 1នៅ Allenton ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Dunedin ប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេចង់ឮពីអ្នកដែលបានឃើញគ្រោះថ្នាក់នោះឬអ្នកដែលមានវីដេអូអំពីវាក៏ដូចជាពីអ្នកដែលបានឈប់នៅកន្លែងកើតហេតុមុនពេលប៉ូលីសមកដល់ McKinney បាននិយាយថាវាលឿនពេកក្នុងការកំណត់ថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុគ្គលនីមួយនីមួយនឹងមានការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីគូបញ្ជីកត្តារួមចំណែកទាំងអស់ហើយជារឿយៗមានច្រើនជាងមួយប៉ុន្តែសារៈសំខាន់នៅតែដដែលវាគឺអំពីការធ្វើឲ្យប្រកបថាអ្នកដែលត្រូវបានរៀបចំមុនពេលអ្នកធ្វើដំណើរធ្វើឲ្យប្រកបថាយានយន្តរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពធ្វើឲ្យប្រកបថាអ្នកសម្រាប់បានល្អហើយមិនបានលេបថ្នាំឬគ្រឿងស្រវឹងណាមួយឡើយធ្វើឲ្យប្រកបថាទូរស័ព្ទបានបិទហើយអ្នកគ្រប់គ្នាមានខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពហើយនៅពេលអ្នកកំពុងបើកបរគ្រាន់តែរក្សាការជូនដំណឹងគ្រប់ពេលហើយបើកបរក្នុងល្បឿនក្នុងដែនកំណត់ដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកក្នុងការឆ្លើយតបប្រសិនបើរឿងដែលមិនបានរំពឹងទុកកើតឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកហើយរឿងដែលមិនបានរំពឹងទុកតែងតែកើតឡើងលោកបាននិយាយថាប៉ូលីសកំពុងយល់កាន់តែច្រើនអំពីអ្នកបើកបរដែលអស់កម្លាំងខ្លះវាជាវិជ្ជាសាស្ត្រដោយអ្នកខ្លះគេងមិនដឹងខ្លួនសួរអ្នករស់រានមានជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងតែងតែត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេបានដេកលក់នៅពេលបើកបរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអ្នកបើកបរមានអារម្មណ៍នឿយហត់ឈប់សម្រាកភ្លាមៗទៅកុំបន្តប្រសិនបើអ្នកដំណើររបស់អ្នកកំពុងគេងប្រហែលជាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវឈប់សម្រាកហើយវាជាការប្រសើរណាស់ក្នុងការធ្វើបែបនេះជាជាងការមិនទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នកក្រសួងដឹកជញ្ជូន The Ministry of Transport បាននិយាយថាថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមផ្លូវសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ King Birthday ចុងសប្តាហ៍ត្រូវបានរាប់ពីម៉ោង4ល្ងាចនៅថ្ងៃសុក្រដល់ម៉ោង6ព្រឹកនៅថ្ងៃអង្គារព័ត៌មានអន្តរជាតិហុងកុងបានដាច់ស្វីសក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិធំជាងគេលើโลกយោងតាមរបាយការណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិសកលឆ្នាំ2026របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Boston Consulting Group BCG ទីក្រុងហុងកុងបានវ៉ាដាច់ប្រទេសស្វីសជាលើកដំបូងដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិឆ្លងដែនធំជាងគេបំផុតក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នទំហំទ្រព្យសម្បត្តិឆ្លងដែនដែលហុងកុងកំពុងគ្រប់គ្រងមានចំនួនរហូតដល់ 2.95 ពលានដុល្លារដែលចំនួននេះពោះជាងបន្តិចបើធៀបនឹងចំនួន 2.94 ពលានដុល្លារនៅស្វីសការហក់ឡើងមក កាន់តំណែងកំពូលរបស់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសរបស់ចិនមួយនេះក៏ដោយសារតែការទទួលបានលំហូរទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីចិនដីគោករួមផ្សំនឹងរលកនៃការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈលើកដំបូងយ៉ាងខ្លាំងក្លាកាលពីឆ្នាំ2025របាយការណ៍របស់ BCG គូសបញ្ជាក់ថាហុងកុងកំពុងតែពង្រឹងតួនាទីយ៉ាងរឹងមាំរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើជាច្រកទ្វារដ៏សំខាន់សម្រាប់តបជាប់ចិនទៅកាន់ទីផ្សារសកលលោកភាពលេចធ្លោរបស់ក្រុងហុងកុងនឹងពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរណាស់ព្រោះតែបណ្ដាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងមានល្បឿនរីកចម្រើនលឿនជាងជំរកសុវត្ថិភាពនៅតំបន់អឺរ៉ុបតាមទស្សទាយនានាទ្រព្យសម្បត្តិឆ្លងដែនដែលគ្រប់គ្រងដោយហុងកុងនិងសិង្ហបុរីនឹងបន្តកើនឡើងប្រហែល 9% ជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2030ខណៈអត្រាកំណើនរបស់ប្រទេសទ្វីសមានត្រឹមតែប្រហែល 6% ប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាស្វីសនៅតែរក្សាបានប្រៀបខ្លាំងខាងរចនាសម្ព័ន្ធអតិថិជនដ៏សម្បូរបែបដែលមកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកផ្ទុយទៅវិញមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីគឺនៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនភាពមិនប្រាកដប្រជានៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែជួយពង្រឹងតួនាទីរបស់ស្វីសឡើងវិញក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលទ្រព្យសម្បត្តិស្នូលសកលលោកដោយសារវាអាចទាក់ទាញលំហូរប្រាក់ស្វែងរកជំរកសុវត្ថិភាពពីតំបន់ដែលមានបំរែបំរួលខ្លាំងដូចជាតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាដើមដែលក្រុមអ្នកមានកំពុងស្វែងរកវិធីផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិពីតំបន់ឈូងសមុទ្រទៅកាន់ស្វីសដោយសារតែចំនួនអូស្មុនឡាយលើសពីនេះពិភពលោកសពថ្ងៃកំពុងបង្កើតឡើងបណ្ដុំមជ្ឈមណ្ឌលទ្រព្យសម្បត្តិធំៗចំនួន2គឺសិង្ហបុរីនិងហុងកុងតំណាងឲ្យតំបន់អាស៊ីចំណែកឯស្វីសអង់គ្លេសនិងអាមេរិកតំណាងឲ្យប្លុកលោកខាងលិចនៅក្នុងបរិបទនេះកត្តាសំខាន់បំផុតនៅតែជាភាពជិតស្និទ្ធរវាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងអតិថិជនជារួមទ្រព្យសម្បត្តិឆ្លងដែនសកលបានកើនឡើង 8.4% រហូតដល់ 15.7 បីលៀនដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៅទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងតម្រូវការកើនឡើងក្នុងការធ្វើពិភេតកម្មភូមិសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកត្តាភូមិសាស្ត្រអតិថិជននេះធនាគារធំធំរបស់ស្វីសក៏បានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុធំធំផ្សេងទៀតផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាធនាគារ UBS ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែនាំមុខគេក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនៅសិង្ហបុរីនិងហុងកុងលោកអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យរួមគ្នាប្រយុទ្ធយកឈ្នះជំងឺអេបូឡាលោក Tedros Adhanom អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៊ូនៀខេត្តអៃទូរីភាគឦសានសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅរសៀលថ្ងៃទី30ភាគឺទីនេះហើយដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាច្រើនបំផុតលោកអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាពិភពលោកទាំងមូលត្រូវតែរួមគ្នាប្រយុទ្ធយកឈ្នះជំងឺអ៊ីបូឡាឲ្យបានសហគមន៍អន្តរជាតិមានចំណែកចូលរួមជួយតែទន្ទឹមនឹងនេះប្រជាជននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរាលដាលហេតុដូច្នេះហើយទើបលោកធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទាល់ដើម្បីស្គាល់និងឆ្វេងយល់ពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងភាពអាសន្នសុខាភិបាលនេះគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ឧសភាគេបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺអេបូឡាចំនួន1028ករណីនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្នុងនោះមានស្លាប់ចំនួន246នាក់នេះបើផ្អែកតាមតួលេខប្រមូលដោយទីភ្នាក់ងារសុខភាពសហព័ន្ធអាហ្វ្រិក CDC ការឆ្លងបានករណីឆ្លងបានចាប់ផ្ដើមរាលដាលផងដែរទៅកាន់ប្រទេសអូហ្គង់ដា អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសអាសន្នអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាពេលទៅដល់រដ្ឋធានីគីនឆាសាកាលពីថ្ងៃទី8ឧសភាលោកអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភទាំងមធ្យោបាយថវិកានិងបច្ចេកទេសដល់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមពេលនេះស្ថាប័នលោកបានទទួលជំនួយថវិកាចំនួនតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះនៃតម្រូវការលោក Alan Gozale តំណាងអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានទាញសញ្ញាអាសន្ននៅថ្ងៃសៅរ៍30ឧសភាថាការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Ebola លើកទី17នេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់បើគិតពីឆ្នាំ1976មកល្បឿននៃការឆ្លងលើកនេះគឺលឿនរហ័សពោលត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងប៉ុណ្ណោះមានករណីឆ្លងខ្លាំងលើសពីលើកមុនលោកបានបន្ថែមថាគិតត្រឹមពេលនេះទាំងអង្គការពេទ្យបរទេសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងមានលទ្ធភាពតិចខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលនេះមានប្រជាជនប្រមាណជាង100លាននាក់និងមានផ្ទៃដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគឺជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយនៃពិភពលោកដែលពុំមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលរឹងមាំបូកបន្ថែមនឹងករណីអសន្តិសុខមានក្រុមប្រដាប់អាវុធភេរវកម្មវាយប្រហារជាញឹកញាប់នៅទីជនបទដាច់ស្រយាលយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះមណ្ឌលសុខភាពសុខាភិបាលអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាចំនួនច្រើនទីតាំងបានរងការវាយប្រហារដុតបំផ្លាញធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺផ្អើលរត់ចេញយ៉ាងអនាធបត័យសូមរំលឹកថាក្នុងរវាង50ឆ្នាំមកនេះជំងឺអ៊ីបូឡាបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សប្រមាណ 15,000 នាក់ករណីឆ្លងបច្ចុប្បន្នដែលបង្កឡើងដោយមេរោគនោះឈ្មោះ Bundibugyo គឺពុំមានថ្នាំព្យាបាលឬវ៉ាក់សាំងបង្ការឡើយតែយ៉ាងណាមិញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសដំណឹងល្អមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមានអ្នកជំងឺម្នាក់បានជាសះស្បើយនៅកុងហ្គោទីភ្នាក់ងារសុខភាពដែលសហព័ន្ធអាហ្វ្រិកវិញបានអះអាងថាគេនឹងព្យាបាលស្រាវជ្រាវរោគថ្នាំបង្ការនិងថ្នាំព្យាបាលមេរោគ Bundibugyo ដោយបាននៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2026ហ្វីលីពីននិងវៀតណាមដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងនីតិសនកិច្ចរបស់លោកតូលឹមអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងប្រធានាធិបតីវៀតណាមតូលឹមដែលធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅហ្វីលីពីននិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនហ្វឺឌីណាន់ម៉ាកូសបានប្រកាសដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងការទូតទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកវៀតណាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយគត់របស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយបានដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងនេះកាលពី10ឆ្នាំមុនក្នុងការបង្ហាញសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងចិនចិនជាមុខសញ្ញារួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរត្បិតមានទំនាក់ទំនងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចគ្នាបើតាមការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាកកូសចំពោះមុខលោកតូលឹមក្រុងម៉ានីឡាក្រុងម៉ានីលនិងក្រុងហាណូយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនអាចចរចាបានមេដឹកនាំហ្វីលីពីនបន្តថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសអនុសញ្ញា UN Clause ឆ្នាំ1982និងសាលក្រមមជ្ឈតិកម្មលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្នាំ2016ដែលហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីលើចិនតែចិនច្រានចោលលោកត្រាំថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តក្រោយអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសឈប់ចរចាស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការចរចាមិនផ្ទាល់រវាងអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមកំពុង កកស្ទះត្បិតអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡានៅបន្តវាយប្រហារគ្នាអ៊ីស្រាអែលទៀតសោតក៏រុលចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីលីបង់ប៉ែកខាងត្បូងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាបងធំរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាក៏សម្រេចចិត្តផ្អាករាល់កិច្ចសន្ធិសន្យាជាមួយអាមេរិកដែលកន្លងមកធ្វើឡើងតាមរយៈប៉ាគីស្ថានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាស្នីនរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាថាទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សម្រេចផ្អាកពិភាក្សាជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនព្រោះតែសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាកំពុងតែរំលោភលើបន្ទាត់ក្រហមទន្ទឹមនឹងនេះអ៊ីរ៉ង់ក៏បានព្រមាននឹងបិទច្រកសមុទ្រសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ហើយនឹងតបតវិញប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលនៅតែមិនព្រមបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធាលើលីបង់ក្នុងបទឈប់បាញ់គ្នារវាងអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមេសាអ៊ីរ៉ង់ទាមទារឲ្យរាប់បញ្ចូលលីបង់ផងដែររីឯអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋាភិបាលលីបង់ក៏មានបទឈប់បាញ់មួយដែរតែភាគីទាំងពីរនៅតែសកម្មភាពប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្រោយការផ្សាយពីសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់លោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ CNBC ថាលោកមិនបានទទួលដំណឹងពីការដកខ្លួនរបស់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាលោកមិនខ្វល់ខ្វាយឡើយប្រសិនណាបើអ៊ីរ៉ង់ចង់បញ្ចប់ការពិភាក្សាមែននោះព្រោះលោកមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងនេះតាំងពីដំបូងបន្ទាប់ពីបទសម្ភាសន៍ត្រូវបានចុះផ្សាយលោកត្រាំចេញមកអះអាងថាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តទៅមុខការពិភាក្សានៅតែបន្តធ្វើឡើងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនជាមួយសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Truth Social ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងតែអ៊ីរ៉ង់បានផ្លាស់ប្ដូរសំណើនិងចរចាយ៉ាងសកម្មតាមរយៈអ្នកសម្រួលប៉ាគីស្ថានដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះប៉ុន្តែការវាយប្រហារគ្នាចុងក្រោយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡានៅភាគខាងត្បូងលីបង់ធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ពិបាកសម្រេចបាន
I'm not afraid to die. ាត់ផងចាប
់មានចាប់អូនក៏ហ៊ានស្លាប់ហើយប្រកចំណាប់អញជាចាប់លោមើលចាប់លោមើលចាប់លោមើលប្រំកាប់ព្រើលហ៊ានឡោះហ៊ានឡោះ
ពេលបនជុំបានឬក៏បនសាប់អីគេហៅមន់លោកទៅបាំងស្គូលឲ្យខ្មៅអញ្ចឹងតាអើយឲ្យលោកទៅសោតនោះសោតអនិច្ចាវតសង្ខារានោះបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅសួរខ្មៅនឹងចេះស្ដាប់ធម៌ទេតែខ្មៅនឹងស្ដាប់ធម៌អីទេអឺស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងតែលោកសោតនោះតាមពិតទៅសោតដែលយើងស្ដាប់ទេអ្នកដែលរស់ណែឧទាហរណ៍ថាអនិច្ចាវតសង្ខារោបាតវិយធម្មិណូអញ្ចឹងបច្ចេកទេសនៃរិទ្ធិចន្ទទេសង្ឃោបសម្មាសង្ឃោថាសង្ខារទាំងឡាយហ្នឹងវាមិនទៀងទេកើតហើយរលត់ទៅវិញតលអស់នៅសង្ខារហ្នឹងទើបយើងបាននៅសេចក្តីសុខមានន័យថាវានៅតែកើតនៅតែវិលនៅតែវល់យើងនៅតែមានទុក្ខចឹងតលពេលយើងលះបង់នៅឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខអស់ហើយទៅវាលែងត្រឡប់មកទៀតទៅយើងក៏បានសុខយូរអង្វែងអាហ្នឹងទៅរហូតដែរអឺចឹងក្នុងន័យថាយើងសូត្របងស្គូលទិសកសាជូនជាដូនចតាឬក៏អ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះយើងគួរយល់ដែរថាជាកិច្ចពិធីក្នុងសាសនាប៉ុន្តែយើងអឺត្រូវយល់ថាធម៌ដែលលោកសូត្រហ្នឹងមិនមែនធម៌សម្រាប់ឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យខ្មោចនឹងទេយើងទេជាម្ចាស់បុណ្យជាអ្នកឧទ្ទិសឲ្យគាត់ហើយលោកសូត្រហ្នឹងដែលជាទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងគឺលោកទៅពិចារណាមរណានុស្សតិអេសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងវាមិនទៀងអញ្ចឹងលោកក៏មិនទៀងដែរបន្តិចទៀតទៅលោកក៏ត្រូវស្លាប់ដូចតែគេដូចតែឯងអញ្ចឹងដែរជាការដាស់តឿនទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងខ្លួនលោកពីសម័យដើមមែនទែនសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធភិក្ខុសង្ឃលោកនិមន្តទៅកន្លែងគេដុតខ្មោចនឹងតែម្ដងហើយទៅពិចារណាឬក៏ទៅក្នុងព្រៃខ្មោចនឹងខ្មោចនឹងហើមប៉ោងទៅពិចារណាអសុបមិនស្អាតមិនល្អអញ្ចឹងទៅបានជាសតិពិស្មាដីពិចារណាបើដែលអ្នកដែលឧទ្ទិសផលឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងគឺកូនចៅដែលនៅរស់នឹងអានឹងយើងត្រូវដឹងថាមិនមកលោកមកសម្រាប់ឧទ្ទិសអ្នកឧទ្ទិសហ្នឹងណាយើងឯងជាអ្នកឧទ្ទិសលោកមកក្នុងនាមជាបដិគ្គាកៈអ្នកទទួលបំពេញបុណ្យឲ្យយើងបានធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃហើយយើងបានបុណ្យមកខ្លួនយើងចែករំលែកបុណ្យហ្នឹងជូនដល់មាតាបិតាចំណែកលោកសោធរឧទាហរណ៍ថាបាំងស្គូលឬក៏អភិធម7មេអីចឹងចោះអូធរហ្នឹងធរជ្រៅធរល្អវិសេសវិសាលណាហើយក៏មិនមែនធរដើម្បីឲ្យខ្មោចស្ដាប់ដែរគឺធរហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងអ្នករស់ហ្នឹងស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែសាសូតបល័យទៅយើងស្ដាប់មិនសូវបានអញ្ចឹងគាត់ទាញត្រឡប់មកវិញថាលោកសូតបងស្គូលហ្នឹងគឺជាការពិចារណាចំពោះសង្ខារដែលវាមិនទៀងមានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ការដាស់តឿនការរំលឹកខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាអ្នកសូត្រហើយនឹងសូត្រឲ្យអ្នកដែលរស់នឹងជាកូនជាចៅជាភ្ញៀវទាំងអស់បានពិចារណាថាអ្វីៗមិនទៀងមិនទាត់ចឹងទេប្រែប្រួលទៅចឹងមានស្មារតីបំពេញអំពើល្អសាងកុសលឲ្យបានច្រើនអនុមោទនា
I'm not afraid to die.
ូមជូនបងសូមសូមណាពិសេសអូនទាំងបីសូមប្រណីកុំខឹងណាកាប់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្មើគ្នាដើមគ្មានទេចុងទាំងអស់គ្នា
ព្រះអាចារ្យលោករាជាព្រះនារី
ជាបងមកចុងជាបងមកចុងស្រុកណោមហើយបងឯង
ជាព្រះនារីបងឯងជាព្រះនារីបងឯងជាព្រះនារីណោមឡាទេសាទីទេចូលតាសីបាញ់ទេ
សំឡូលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
នៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារថ្មីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅថ្ងៃអង្គារទី2មិថុនាឆ្នាំ2026ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានធ្ងន់ធ្ងរថាលោកនឹងមិនញញើតដៃទេប្រសិនក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅតែប្រហើនដាក់លោកការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់និងមតិប្រឆាំងរបស់ក្រុមសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងនៅឯក្រៅប្រទេសទៅនឹងការឡើងកាន់អំណាចតគ្នារបស់ត្រកូលហ៊ុនគួរបញ្ជាក់ថានៅតាមវេទិកានានានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងបានលើកនិយាយច្រើនពីការដែលលោកហ៊ុនសែនយកចៅដើរតាមជាមួយក្រៅពីសារព្រមានខាងលើប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកពាក្យងើបមួយវ័យមួយចំពោះអ្នកដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកក៏មិនភ្លេចរំលឹកពីការគាំទ្រដល់ការធ្វើនយោបាយដោយសន្តិវិធីលោកប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថាទោះអស់ត្រកូលហ៊ុនដឹកនាំក៏មិនទាន់ដល់វេនពួកប្រឆាំងដែរពលកម្ពុជានៅតែដឹកនាំដោយត្រកូលទេវតាឬគណៈបកប្រជាជន
អ្នកណាក៏ដោយដែលប៉ុនប៉ងផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលនៅមួយវ័យមួយណាស់ដែលធ្វើនយោបាយដោយសន្តិវិធីដោយមិនប៉ុនប៉ងប្រលំរងដោយខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំគោរពសិទ្ធិរបស់នាយសាជួននាយគឺមិនច្រើនទេប៉ុន្តែនាយកុំនិយាយហើយកុំនិយាយបើនាយនៅតែបន្តនិយាយតែតែផ្ដួលតកូលហ៊ុនអញចុំប្រាប់ទៅពួកឯងឲ្យច្បាស់ប្រាំទៅពួកឯងច្បាស់បើអត់មានតកូលហ៊ុនដឹកនាំក៏មិនតន់ដល់វេនពួកឯងដែរគឺមានតែក្រុមវងទេវតាកូនទេវតាទេដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់អំណាចទៅពេលនេះក៏តែឯងយកចៅឯងដើរទៅមូលដ្ឋានឲ្យស្គាល់រឿងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនោះវាថាយើងប្រកួតចៅអញនឹងប្រកួតទៀតចៅអញជាប់អនុបណ្ឌិតដល់2ហើយកំពុងនៅមហាវិទ្យាល័យយ៉ាងច្រើនឯងកុំស្មានឲ្យសោះ ហើយបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតអាចដឹកនាំបានឬក៏គ្មាននរណាចកលហ៊ុនក៏មិនតន់ដល់វេនអាចតកលសំឬក៏អាចតកលសុកឬក៏អាសៅអាទឹកអីដែរអត់ទេគឺមានតែតកលទេវតាតបរឹងតកលទេវតាគឺបានតែគណៈបាជីវជនមិនតន់ដល់វេនពួកឯងទេហើយបើពួកឯងនៅតែប្រហើនអញក៏អត់ញើតដៃដែរហើយកុំថាហាញ់ធ្វើប្រធានប្រតិភិអញមិនមានសិទ្ធធ្វើអីពួកឯងអញជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាមួយនិយាយគ្នាចឹង
សួស្តីអរុនសួស្តីរាយអាយអីស្រីតាអូនទៅណាគ្រាន់តែសួរធម្មតា
បងសួរក្នុងកំណុងណាហើ
យនឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរប៉ុណ្ណឹងជីវ៉ាប្រកាន់បងដែរ
ហើយចេញតែអញ្ជើញហើយចេញកុំឲ្យខ្ញុំដេញត្រៃលោកមកទេ
មិនថយប្របងស្រឡាញ់ព្រោះជាអូនដេញក៏មិនចេញដែរខូចមកដំណាដែរសូមជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផងសូមជួយកូនកែឲ្យបានស្រួលផង
ប្រខែរប៉ែរប៉ោចធ្វើមិនដូចមានតែម
កបងខលរប៉ែរប៉ោចកលហើយថែមខូចតែលើនួនងថ្ងៃនេះសូមដាក់តាមអូនបងអូនហើយសូមអាណិតរៀមម្ដង
ថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានយកលិខិតចំហរបស់លោកសុរិឆាតបំរុងស័កអ្នកជំនាញសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយថៃមកផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកជាលិខិតដែលអ្នកជំនាញថៃបង្ហាញការមិនយល់ស្របទៅនឹងចំហរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលបានប្រកាសប្រើផែនទីខ្នាត1/50,000មកដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលិខិតចំហរបស់លោកសុរិឆាតបំរុងស័កអ្នកជំនាញសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយថៃតែលោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទេទៅលើអត្ថបទរបស់អ្នកជំនាញថៃរូបនេះអ្នកជំនាញថៃដែលចង់សរសេរលិខិតទៅកាន់លោកអនុទិនឆានវរៈគុណថាការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះប្រកាសប្រើផែនទីខ្នាត1/50,000មកដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវបើតាមអ្នកជំនាញថៃដដែលរូបនេះផែនទីខ្នាត1/50,000ត្រូវបានថៃគូសឡើងដោយឯកតោភាគីដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិខណៈដែលកម្ពុជាប្រកាន់យកផែនទីខ្នាត1/200,000ដែលគូសដោយបារាំងសៀមចន្លោះឆ្នាំ1904-1907នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកហ៊ុនសែនបានយកទស្សនៈរបស់លោកសុរិឆាតបំរុងស័កដែលជាជនជាតិថៃមកផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភា2026លោកហ៊ុនសែនក៏បានយកទស្សនៈរបស់អ្នកជំនាញសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយថៃខាងលើមកផ្សាយនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដែរកាលពីមួយខែមុនលោកសុរិឆាតបំរុងស័កបានចាត់ទុកការលុបចោលអនុស្សរណៈនៃការជួបយល់គ្នារវាងថៃនិងកម្ពុជា MOU 2001ដែលប្រកាសដោយភាគីថៃថាបានប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ថៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី1មិថុនា2026អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយថៃរូបនេះដដាលបានចេញលិខិតចំហមួយទៀតទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងលិខិតនេះលោកសុរឆាតបំរុងសាសបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាផែនទីយោធាដែលលោកអនុទិនបានលើកឡើងមកនោះបើទោះបីជាវាមានប្រៀបតែវាមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់បានឡើយតាមអ្នកជំនាញរូបនេះប្រសិនបើយកផែនទីខ្នាត1លើ50,000ទៅដាក់ជូនតុលាការពិភពលោកក៏គេមិនអាចប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងបានដែរពីព្រោះខ្លឹមសារនៅលើគេមផែនទីនោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់រួចទៅហើយថាវាមិនមែនជាផែនទីសម្រាប់ប្រើរឿងបន្ទាត់ព្រំដែនឡើយលោកវ៉ុនចាន់ឡូតអ្នកជំនាញច្បាប់និងនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាការដែលលោកហ៊ុនសែនបន្តផ្សព្វផ្សាយលិខិតរបស់លោកសុរឆាតក៏ព្រោះតែអ្នកជំនាញថៃរូបនេះមិនចង់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទាត់ចោលបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមានស្រាប់ជាមួយកម្ពុជាតាមលោកវ៉ុនចាន់ឡូតប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាក៏ចង់បង្ហាញពីភាពកក់ក្ដៅប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃតាមយន្តការដែលមានស្រាប់បើទោះជាភាគីថៃប្រកាសទាត់ចោលយន្តការចាស់ក៏ដោយ
สำเรียมันสำรูปเรียนกระมองก็ยกนิ่งกระมองปีแสงใจชุดพลังเทนาเมียนนอนมันจันได้นำไรสาลังอัดจากันยาปันกันที่เนาะบาทองปานมองเรียบโดยจุดกระพบปานกาผมรวยได้นายหน้าข้าวนาอุปมีปากทองมาพร้อมอะไรใส่ลองกับวัดตาคนมามาเรียบกาพระโอนก็มีนมีออดกับบ้านก็ในจันทร์สอนลายนอนตึงหรือเปิดคล้ายโอนกลายเป็นโอนมันกลายที่บ้านมีมันเคยโอนต้นจำลายจัดล้อ
ការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា